Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, σε μία προσπάθεια που γίνεται για να αναδειχθεί ο ρόλος της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα μιλήσουμε για το ρόλο της φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ερευνητικής του καριέρας στην άσκηση των μικρών ηλικιών και μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι άλλος από τον κύριο Αντώνη Καμπά, καθηγητής φυσικής αγωγής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής και Αγωγής του Αθλητισμού. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην ψυχοκινητική, τη φυσική δραστηριότητα, την προπονητική αλλά και την αναπηρία. Κύριε Καμπά, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μεγάλη χαρά και τιμή που τα λέμε μέσω αυτής της πλατφόρμας. Το αντικείμενό μου είναι κινητική ανάπτυξη. Είναι κάτι που χρειάζεται να το πω γιατί είναι ένα αντικείμενο όχι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Ούτως ή άλλως είμαι το μόνο μέλος με αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχουν ως αντικείμενο την κινητική ανάπτυξη και αυτό δείχνει κάτι, αν θέλετε να το σημειώσω ή αν θέλετε να πάρετε εσείς το λόγο να μου κάνετε όποια ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να σημειώσω αυτό, κύριε Βίτκα,
βεβαίως,
ότι δείχνει την αντιμετώπιση που έχει γενικότερα η φυσική δραστηριότητα και το κομμάτι της κινητικής συμπεριφοράς από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από την υψηλότερη βαθμίδα, την εκπαιδευτική, την τριτοβάθμια, που φαίνεται από το γεγονός ότι το αντικείμενο είναι μοναδικό στο Δημοκρατίο του Πανεπιστημίου Θράκης, ότι δεν αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα, θα λέγαμε.
Θα μιλήσουμε για κινητική ανάπτυξη σήμερα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πολύ απλή ερώτηση. Όλοι οι νέοι γονείς αναρωτιούνται από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί την φυσική του δραστηριότητα. Και αυτό μπορείτε λίγο να μας το ξεκαθαρίσετε. Ποια είναι η ηλικία που πρέπει το παιδί να αρχίσει να μπαίνει στην φυσική δραστηριότητα?
Πολύ καλή ερώτηση για ξεκίνημα είναι αυτή. Διότι μου δίνετε την δυνατότητα να σας πω από την ώρα που γεννιέται. Το λένε άλλωστε, όλες οι μελέτες μιλάνε για active start, από το μηδέν. Από την ώρα που γεννιέται λοιπόν ένα παιδί, πρέπει να του δώσουμε ερεθίσματα στον κινητικό μηχανισμό, αν φανταστούμε δηλαδή ένα βρέφος, με κάμψεις, στροφές, μαλάξεις, ερεθίσματα σε όλο το μυοσκελετικό του, έτσι ώστε να αρχίσει να ενεργοποιείται. Αυτό είναι παθητικού τύπου όμως δραστηριοποίηση ή ενεργητικού τύπου, θα πρέπει να έρθει από την ώρα που ένα παιδί αρχίζει και μετακινείται αυτόνομα. Και όταν λέμε μετακινείται, μιλάμε για την μετακίνηση του κέντρου βάρους του σώματός του. Είτε αυτό είναι στην θέση την πρωταρχική, μπρούμητα, ανάσκελα, είτε αυτό αφορά την όρθια στάση και κίνηση. Άρα λοιπόν ερεθίσματα για να έχει ως το δυνατόν περισσότερο φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά του και φυσικά για τον τύπο φυσικής δραστηριότητας που έχει να κάνει με δική μας παρέμβαση, με πρόγραμμα, συνήθως μιλάμε από την ώρα που ένα παιδί αρχίζει και μπορεί να επισκέπτεται τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η πρώτη επαφή μπορεί να είναι η κολύμβηση, για παράδειγμα, το κολυμβητήριο, το νερό ή και η θάλασσα το καλοκαίρι. Άρα εκεί μιλάμε για πάρα πολύ νωρίς, μιλάμε για 1,5 χρονών, 2 χρονών. Όσο πιο νωρίς, κύριε Βίτκα, τόσο το καλύτερο. Αρκεί τα ερεθίσματα που θα δώσουμε να είναι τα ανάλογα για την συγκεκριμένη ηλικία. Γιατί βλέπω γονείς που ανησυχούν πότε θα περπατήσει το παιδί τους και αρχίζουν και χρησιμοποιούν διάφορα βοηθήματα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα και σε κάποιες περιπτώσεις, αν χρησιμοποιηθούν και άστοχα, με το λάθος τρόπο, μπορεί να έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην περαιτέρω εξέλιξη, την κινητική. Και όχι μόνο του παιδιού. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι σαφής, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μη οργανωμένα και οργανωμένα από την ηλικία των 3 ετών και μετά, σε όποιο σωματείο αναλαμβάνει πολύ μικρά παιδιά ή γυμναστήριο, όπου εκεί πλέον οι λέξεις παιγνιώδης φυσική δραστηριοποίηση είναι η λέξη κλειδί. Παιχνίδι χρειάζεται το παιδί, όχι εκμάθηση, στήρα εκμάθηση δεξιοτήτων με στόχο τον οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, γιατί ξέρετε, οι προπονητές, οι γυμναστές βλέπουν πάντα σε κάθε παιδί έναν ενδυνάμει πρωταθλητή και αν δουν κάτι παραπάνω από αυτό που η ηλικία προτάσει, αρχίζουν και δουλεύουν πιο στοχευμένα. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα.
Μιλήσαμε για κινητική ανάπτυξη. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε λίγο τον όρο κινητικής ανάπτυξης και από εκεί και πέρα, ποιος είναι ο ρόλος της άσκησης σε παιδιά 3-4 ετών πριν ξεκινήσουν το σχολείο? Πώς επηρεάζει η άσκηση μετά αυτή την κινητική ανάπτυξη?
Βεβαίως. Καταρχάς, όταν λέμε κινητική ανάπτυξη, μιλάμε για διαβίου κινητική ανάπτυξη. Σημαίνει από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί μέχρι την ώρα που ο άνθρωπος αφήσει την τελευταία του πνοή. Η κινητική ανάπτυξη δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι τελειώνει με την ενηλικίωση. Ξέρουμε πολύ καλά σήμερα ότι η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα είναι αναζωογονητική, αναγεννεί τα κύτταρα και έτσι μπορούμε να μιλάμε για διαβίου κινητική ανάπτυξη. Αναπτύσσονται δηλαδή μηχανισμοί, αναπτύσσεται και λειτουργικά, δομικά δεν μπορεί να αναπτύσσεται από μια ηλικία και μετά, αλλά λειτουργικά αναπτύσσεται ο οργανισμός και μπορεί να διατηρείται και να βελτιώνεται σε άλλους τομείς και να πέφτει σε άλλους τομείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Κινητική ανάπτυξη λοιπόν είναι η επιστήμη η οποία είναι μέρος της κινητικής συμπεριφοράς, μελετάει την αναπτυξιακή πορεία στον τομέα της κίνησης ενός ανθρώπου. Έχει να κάνει λοιπόν με το πώς αναπτύσσονται οι κινήσεις, αλλά και το πώς αυτή η ανάπτυξη επηρεάζει το σύνολο της προσωπικότητας, δηλαδή κάθε μέρος της ανάπτυξης, έτσι και η κινητική, δεν είναι μια μοναχική πορεία, καθώς αναπτύσσεται μαζί με τον γνωστικό, τον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα, με όλα τα στοιχεία δηλαδή της προσωπικότητας. Η κινητική ανάπτυξη, επειδή είναι το κομμάτι εκείνο που, με το οποίο ξεκινάει ο άνθρωπος να αναπτύσσεται και πάνω σε αυτό βασίζονται όλα τα υπόλοιπα, και η γνωστική και η κοινωνική και η συναισθηματική του ανάπτυξη, θεωρείται πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό με το οποίο ουσιαστικά πρέπει να ξεκινάμε την εκπαίδευση, αν θέλετε, για να μπούμε και σε αυτό τον όρο, από μικρή ηλικία, με το κομμάτι της κίνησης.
Άρα η άσκηση βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία και πόσο μάλλον η οργανωμένη άσκηση από ειδικούς ανθρώπους?
Η άσκηση εννοείται ότι βοηθάει, αρκεί να γίνεται από τους ειδικούς, όπως είπατε. Η φυσική δραστηριότητα όμως είναι αυτή η οποία, με την οποία ξεκινάει ένα παιδί, δηλαδή οι βόλτες στο πάρκο, το παιχνίδι στην παιδική χαρά, που είναι λιγότερο στοχευμένες, είναι ελεύθερες, αλλά με αυτές ξεκινάει ένα παιδί την, αν θέλετε επιτρέψτε μου έναν όρο, την κινητική του ζωή, την αντιπαράθεση δηλαδή με τον κόσμο και με όπλο την κίνηση. Από εκεί και μετά εννοείται ότι θα περάσει στην οργανωμένη φυσική δραστηριότητα, σε προγράμματα δηλαδή φυσικής δραστηριότητας που είναι λίγο πιο μακριά από τον όρο άσκηση και προπόνηση, δεν έχουν δηλαδή την στόχευση των προσαρμογών σε διάφορους τομείς. Έχουν περισσότερο ο στόχο τη γνωριμία, την ανάπτυξη των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων, δηλαδή των δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση και τους χειρισμούς. Αυτές οι δύο κατηγορίες, αυτό που ονομάζουμε θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες, είναι η βάση πάνω στην οποία κτίζονται, επιτρέψτε μου αυτό τον όρο, όλες οι άλλες κινητικές δεξιότητες. Οποιαδήποτε λοιπόν τεχνική αθλήματος, ή οποιαδήποτε δεξιότητα που έχει να κάνει με τη συμμετοχή σε κάποιο άθλημα, βασίζεται πάνω στις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, τις δύο μεγάλες κατηγορίες των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων. Και έτσι απαντάω στο δεύτερο ερώτημά σας, τι δουλεύουμε σε αυτές τις μικρές ηλικίες? Αυτές τις θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες δουλεύουμε και πάντα, όπως ανέφερα και πριν, η λέξη κλειδί είναι παιγνιώδης εξάσκηση.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με αυτά που λέτε, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν φυσική δραστηριότητα σε αυτές τις ηλικίες, προσχολική ηλικία, σίγουρα θα έχουν και κάποιες συνέπειες μετά. Μπορείτε λίγο να μας... τι λέει η έρευνα σε αυτό το κομμάτι?
Κοιτάξτε, μην το πάμε έτσι, γιατί αυτό είναι ένα δίπολο το οποίο δεν εξυπηρετεί το επιστημονικό σκεπτικό. Ωστόσο, Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριοποίησης, και αυτό το λέω όχι μόνο για τα παιδιά, γενικά θα πάω στα παιδιά όταν έρθει η ώρα, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος που σχετίζεται με την θνησιμότητα από ότι οποιοδήποτε άλλος κίνδυνος. Γιατί η φυσική δραστηριότητα και από την άλλη μεριά η αδράνεια, η έλλειψη κίνησης που σχετίζεται με την καθιστική ζωή την σημερινή, είτε αυτό αφορά έκθεση σε οθόνες, είτε την δουλειά μας στο γραφείο, είτε οτιδήποτε άλλο που είναι καθιστικό, σχετίζεται με μια σειρά από νοσήματα, όπως είναι τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, που η θνησιμότητα σε αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν θέλετε να το πω λίγο απλοϊκά, όπως το λέω πολύ συχνά σε συναντήσεις με τους απλούς πολίτες, και που εκεί μιλάμε συνήθως για την σημασία της φυσικής δραστηριότητας και στις μικρές ηλικίες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, είναι καλύτερο να είσαι φυσικά δραστήριος με καθημερινή δραστηριοποίηση τουλάχιστον μίας ώρας και να είσαι ταυτόχρονα παχύσαρκος, παρά να μην είσαι παχύσαρκος, να είσαι σε μια κατηγορία τυπικού νορμοβαρή, ας πούμε, και να είσαι φυσικά αδρανής, να είσαι καθιστικός. Η δεύτερη κατηγορία διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η κατηγορία του παχύσαρκου, ο οποίος όμως είναι φυσικά δραστηριοποιημένος. Κάθε μέρα βγαίνει, περπατάει. Αυτό ισχύει από πολύ νωρίς στη ζωή. Ωστόσο, έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση στην παιδική ηλικία. Εάν ξεκινήσουμε πολύ νωρίς τη φυσική δραστηριότητα και το παιδί την αγαπήσει, το τονίζω αυτό, κύριε Βίτα, γιατί συχνά έχουμε το φαινόμενο να ξεκινάνε νωρίς τα παιδιά, αλλά να μην καταφέρνουν οι ειδικοί της άσκησης να τα κάνουν, να αγαπήσουν το γήπεδο, να αγαπήσουν τον γυμναστή, να αγαπήσουν την άθληση για τους δικούς τους λόγους. Νομίζω ότι κάτι προηγουμένως ανέφερα. Εάν ξεκινήσουμε πολύ νωρίς να στοχοποιούμε για την υψηλή επίδοση, διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε παιδιά. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και είπα παιγνιώδης εξάσκηση από πολύ νωρίς. Τα παιδιά να έρχονται εκεί για να περάσουν καλά, να διασκεδάζουν και ταυτόχρονα να αναπτύσσονται κινητικά και να αγαπούν τη φυσική δραστηριοποίηση. Αν λοιπόν καταφέρουμε στις μικρές ηλικίες, μέχρι την εφηβεία, λέει η βιβλιογραφία, να κρατήσουμε τα παιδιά φυσικά δραστήρια και τα παιδιά να αισθάνονται ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουν και τους αρέσει, έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχουμε φυσικά δραστήριους ενήλικες. Και αυτό βεβαίως έχει θετικές επιδράσεις στην υγεία του ενήλικου πληθυσμού. Το αντίθετο επίσης ισχύει. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, μέχρι δηλαδή την εφηβεία, να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη φυσική δραστηριότητα και να την κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους, οι πιθανότητες να έχουμε φυσικά δραστήριους ενήλικες και άρα υγιείς ενήλικες είναι πάρα πολύ μικρές. Συμβαίνει αυτό όταν θα έρθει το πρόβλημα στον ενήλικα. Όταν θα εμφανιστεί το πρόβλημα και οι ειδικοί του προτείνουν φυσική δραστηριότητα. Τότε όμως οι βλάβες είναι ήδη εκεί. Έχει υποστεί κάτι. Ένα έμφραγμα, ακόμα και ένα μυοσκελετικό το οποίο έχει να κάνει με την έλλειψη άσκησης. Τότε πας πλέον σε παρέμβαση. Μπαίνει στη λογική της αποκατάστασης. Ενώ όλο αυτό που συζητάμε είναι θέμα πρόληψης. Είναι ένα τόσο φθηνό, επιτρέψτε μου τον όρο, φάρμακο, που μας κάνει να αποφεύγουμε τα πραγματικά φάρμακα και τα ακριβά φάρμακα.
Πραγματικά. Μιλήσατε για ανθρώπους που είναι ειδικοί, γυμναστές, είτε σε συλλόγους, είτε ακόμα και στα σχολεία. Αυτοί οι άνθρωποι τι εξειδίκευση χρειάζονται να έχουν, τόσο ώστε να μπορούν και να αξιολογήσουν αν κάποιο παιδί χρειάζεται κάποια πράγματα πάνω στη κινητική ανάπτυξη?
Καταρχάς πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑ. Οπωσδήποτε. Γιατί σήμερα που μιλάμε κυκλοφορούν στην αγορά εργασίας πάρα πολλοί άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι είναι ειδικοί στην άσκηση. Έχουν όμως μεγάλες ελλείψεις στις γνώσεις από πλευράς ανατομίας, φυσιολογίας, εργοφυσιολογίας, παιδαγωγικής. Εμείς έχουμε μια σειρά μαθημάτων που κρατάμε δύο ολόκληρα χρόνια που έχουν να κάνουν με την παιδαγωγική επάρκεια, δηλαδή με τις ικανότητες εκείνες που σχετίζονται με το πόσο καλός δάσκαλος είναι κάποιος, πόσο μεταδοτικότητα έχει, πόσο αγαπητός γίνεται στα παιδιά. Αυτό δεν υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη σχολή που θεραπεύει κατά κάποιον τρόπο αυτό που ονομάζουμε γενικότερα φυσική δραστηριότητα, άσκηση, κίνηση. Άρα λοιπόν για μένα εκ των όνων κάνεφη είναι να είναι απόφυτος ΤΕΦΑ από ένα δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο ή από ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού το οποίο αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα. Το δεύτερο
Γιατί, όπως ξέρετε, σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν οι καλοί επαγγελματίες και οι λιγότερο καλοί επαγγελματίες. Το δεύτερο είναι στο προφίλ του, δηλαδή στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει, να έχει μαθήματα τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο το οποίο θα θεραπεύσει στην πράξη. Να γνωρίζει δηλαδή τις ανάγκες, αν μιλάμε για παιδιά, τις ανάγκες που έχει ένα παιδί, τις ιδιαιτερότητες, τις προσαρμογές της άσκησης. Έτσι λοιπόν είναι πολύ καλό να ρίξουμε μια ματιά στο προφίλ του φοιτητή, του απόφοιτου μάλλον πλέον. Δεν θα κρυφτούμε ως τεφά δουπουθού, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα άλλα τεφά δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, αλλά λέγοντας δεν θέλω να κρυφτούμε ως τεφά δουπουθού, εμείς το έχουμε αντίστοιχα μαθήματα από το 1996 που βρίσκομαι εγώ στο τεφά Κομωτινής, που προσθέθηκε στην ομάδα η Αλεξάνδρα Διαβλονίτη και λοιπά και λοιπά, συνάδελφοι με τους οποίους δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε και δουλεύουμε στοχευμένα στις ανάγκες, στις προσαρμογές και στην άσκηση που αφορά τις μικρές ηλικίες, τα παιδιά. Οι φοιτητές λοιπόν που φεύγουν από εδώ μπορώ να πιστοποιήσω και οι οποίοι έχουν βεβαίως είτε την κατεύθυνση της προπονητικής, είτε την κατεύθυνση της προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας, έχουν γνώσεις που μπορούν να δουλέψουν από πολύ μικρή ηλικία με τα παιδιά και να έχουν τα αποτελέσματα που πρέπει. Να εμφυσίσουν δηλαδή στα παιδιά την αγάπη, γιατί αυτό είναι το κύριο, πολύ νωρίς. Αυτό είναι, να μην πω το άλφα σε όλη τη συζήτηση που κάνω. Να εμφυσίσουν στα παιδιά την αγάπη για τη φυσική δραστηριότητα. Να κάνουν τα παιδιά να σμπρώχνουν τους γονείς για να πάνε στο γήπεδο. Αν αυτό διατηρηθεί, είπαμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλα τα άλλα είναι λιγότερο ενδιαφέροντα. Το αν τα καταφέρνουν, το αν φέρνουν μετάλλια, το αν, είναι λιγότερο ενδιαφέροντα. Γιατί ο πρωταρχικός στόχος είναι να κάνουμε την άσκηση ένα πολύ ισχυρό αντίδοτο για οτιδήποτε στην ενήλικη ζωή που σχετίζεται με ασθένειες που έχουν να κάνουν με την ακινησία, με την μη δραστηριοποίηση, με την καθιστική ζωή, με το άγχος.
Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Έχοντας τώρα αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και από το ΤΕΦΑ Κομωτινής και έχουν αυτή την εξειδίκευση, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο κομμάτι που έχουν φτάσει αθλητικά προηγμένες χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία, όπου έχουν ένα μακροχρόνιο αθλητικό προγραμματισμό και τα παιδιά από νωρίς έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην άσκηση. Μπορείτε λίγο να μας αναλύσετε τι είναι αυτός ο μακροχρόνιος προγραμματισμός και αν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα από τις προσχολικές ηλικίες, το σχολείο και τους αθλητικούς συλλόγους ακόμα, για να μπορέσει και στην Ελλάδα να αποκτηθεί αυτή η νοοτροπία η αθλητική?
Κύριε Βίτκα, είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Γι' αυτό και είναι μια συζήτηση που αποφεύγω. Την κάνω με τους φοιτητές μου σε οποιοδήποτε μάθημα χρειαστεί. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε την απόσταση που μας χωρίζει από ένα τέτοιο ενιαίο τρόπο λειτουργίας, γιατί εδώ δεν μιλάμε για το τι κάνει το πανεπιστήμιο ή τι κάνουν οι προπονητές και οι σύλλογοι, εδώ μιλάμε για το τι κάνει η πολιτεία για όλο αυτό, έτσι. Μιλάμε για έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης του αθλητισμού. Αυτό χρειάζεται όραμα. Χρειάζεται όραμα από την πολιτεία. Το όραμα αυτό να το εμφυσίσει στις ομοσπονδίες, στους συλλόγους και στους προπονητές. Αυτό δεν υπάρχει και προβλέπω ότι δεν θα υπάρχει για πολλά ακόμα χρόνια. Υπάρχει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Εκεί που έχουν εμπλακεί φωτισμένοι άνθρωποι με αυτό το αντικείμενο και έχουν φτιάξει ενιαία προγράμματα και έχουν εκπαιδεύσει προπονητές αφού τους πέρασαν το όραμά τους, γιατί δεν έχει να κάνει με το να πείσω προπονητές ότι αυτό είναι το καλύτερο. Έχει να κάνει με το να μοιραστώ το όραμά μου. Αυτό το ρόλο έχει ένας ηγέτης, γιατί εδώ πρόκειται για αρχές ηγεσίας. Να περάσεις το όραμά σου σε όλη την ομάδα που υποστηρίζει κάτι. Αυτό το κάτι πρέπει να είναι το όραμα. Αν δεν πιστέψουν λοιπόν σε αυτό, στον ενιαίο τρόπο λειτουργίας που ξεκινάει από κάτω και ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αποτελέσματα που έστω πλησιάζουν τις άλλες χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε μεμονωμένες κινήσεις, αναλαμπές, αναπεριόδους. Αν κοιτάξει όμως κανείς στη βάση του οικοδομήματος, δεν πάμε πολύ καλά. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ενιαίο σύστημα, όπως ακριβώς θα φέρω ένα παράδειγμα, αν και δεν το ενστερνίζομαι 100%, το μοντέλο Long Term Athletes Development, το μοντέλο δηλαδή μακροπρόθεσμης αθλητικής ανάπτυξης, που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, τουλάχιστον ως φιλοσοφία, με διορθωτικές κινήσεις, γιατί από τότε που ξεκίνησε και γράφτηκε και άρχισε να εφαρμόζεται, μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και έτσι έχουν υπάρξει στο ενδιάμεσο πάρα πολλές διορθωτικές κινήσεις, το οποίο στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα, το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί υπήρχαν αποσπασματικές κινήσεις της πολιτείας που υποστηρίζουν το όποιο σύστημα αθλητικό, αλλά ήταν αποσπασματικές. Δεν υπάρχει διαχρονικά μια επιστημονική υποστήριξη αυτού του οικοδομήματος. Το Long Term Athletes Development, λοιπόν, το οποίο εφαρμόζεται σε Αμερική, Καναδά, όλες τις αγγλόφωνες χώρες, όλο τον αγγλοσαξονικό, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο όρο, κόσμο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κλπ., αλλά και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, ίσως όχι με την ίδια ονομασία, αλλά ακριβώς με την ίδια λογική, ξεκινάει χτίζοντας από κάτω προς τα πάνω, ορίζοντας τι πρέπει να γίνει σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, βάζοντας ορόσημα και φυσικά στοχεύοντας σε όλο το αθλητικό οικοδόμημα, δηλαδή στη διαβίου άσκηση και φυσική δραστηριότητα, στην αναψυχή, στον πρωταθλητισμό. Όλο αυτό το κομμάτι είναι όραμα αθλητικό. Δεν αφορά μόνο ο πρωταθλητισμός, δηλαδή, το αθλητικό σύστημα. Να αποφέρουμε σε ένα παράδειγμα. Φύλαθλοι. Γνωρίζουν οι φύλαθλοι τι είναι αθλητισμός. Έχουν εκπαιδευτεί. Έχουν κάνει αθλητισμό. Τότε σκέπτονται πολύ διαφορετικά όταν κάθονται στις κερκίδες από κάποιον ο οποίος δεν έχει ιδέα από αθλητισμό, δεν έχει κάνει ποτέ αθλητισμό, απλά είναι εκεί για να εκτονωθεί. Θεωρώ ότι εάν είχαμε τέτοιου είδους αντιμετώπιση θα είχαμε λιγότερα προβλήματα με βία, με διάφορα επεισόδια κ.ο.κ. Άρα φτιάχνουμε διαβίου αθλούμενους, μέσα από τους οποίους είναι και οι φύλακλοι, φτιάχνουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο κοντά στο γήπεδο και στον πρωταθλητισμό, αλλά κάνουν για όλη τους τη ζωή αθλητισμό και εν μέρη πρωταθλητισμό. Δείτε το δρομικό κίνημα πόσο έχει αναπτυχθεί. Και εν τέλει έχουμε και τους πρωταθλητές. Και όλοι αυτοί είναι έχουν ξεκινήσει από μία βάση, ενιαία. Και στον δρόμο επέλεξαν ανάλογα με τα μπορώ και τα θέλω τους τι ακριβώς θα κάνουν. Ένα τέτοιο πράγμα λείπει από τη χώρα. Ένα ενιαίο αθλητικό σύστημα, το οποίο εκπαιδεύει προπονητές, εκπαιδεύει συλλόγους και εν τέλει φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα που φτάνουν όλες οι υπόλοιπες χώρες που ακολουθούν ένα τέτοιο σκεπτικό.
Κύριε Καμπά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση. Συμπεράναμε πολύ όμορφα πράγματα και ακούστηκαν στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου.
Μεγάλη χαρά και τιμή δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα χαρώ και εγώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Οβίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε, επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.